Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kateřina Balášová, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Stanovili jste si někdy novoroční předsevzetí? A povedlo se vám ho dodržet déle než do poloviny ledna? S příchodem nového roku se to všude kolem nás hemží tipy a triky na to, jak se začít správně stravovat, jak se dostat po svátcích zase do formy, nebo jak chodit do posilovny každý den. Ale jak se v té záplavě informací zorientovat? Jak si stanovit splnitelné cíle? Jak si udržitelně poskládat jídelníček? Nejen o tomhle všem nám dnes do našeho LUNO podcastu přišel podpovídat pan doktor Tomáš Soukup. Pane doktore, vítejte v našem LUNO podcastu.
Dobrý den.
Pan doktor Tomáš Soukup se narodil v Liberci v roce 1980. Vystudoval obor všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově, kde v roce 2004 odpromoval a v roce 2012 získal titul PhD. Jeho odborné působení zahrnuje spolupráci s Oxford University a University of Hong Kong, kde také lektoroval během svých studií. Od roku 2004 přináší svou odbornost na Ústav histologie a embryologie na Lékařskou fakultu v Hradci Králové při Univerzitě Karlově v Praze. Zde v současné době zastává pozici vyučujícího na katedře histologie, katedře interních oborů a Ústavu preventivního lékařství. Je rovněž aktivním výzkumným pracovníkem. Má na svém kontě 61 odborných článků, jeho odborné přínosy reflektuje více než 350 odbornými lekcemi a mezinárodními prezentacemi. Je členem prestižních společností v oblasti vědeckého výzkumu, včetně International Society for Stem Cells Research a European Society for Artificial Organs. Kromě toho je certifikovaný fitness trenér, je výživovým poradcem a zakladatelem sportovního centra Go Mango. Je také maratonským a ultramaratonským běžkcem s 32 dokončenými maratony s osobním maximem 2 hodiny 54 minut a 17 vteřin a 16 ultramaratony, včetně ultravasan, kde také drží český rekord. Tak, pane doktore, já vás u nás ještě jednou vítám. Já bych se vás na úvod chtěla zeptat, když se řekne zdravý životní styl, co si pod tím představíte? Dá se to vůbec nějak definovat?
Tak já ještě jednou zdravím všechny posluchače a moc děkuji za pozvání. Když jsem tak slyšel ten svůj medailonek, tak bych rovnou řekl, no rozhodně si pod tím nepředstavujeme maratonský běh. Já když studentům přednáším na téma zdravý životní styl a obecně, jak bychom anglicky řekli lifestyle, tak se snažím to dát do takového kontextu, že ten životní styl dělá přibližně 50% našeho zdraví. 30% dělá genetika, 10% dělá to, v jakém prostředí žijeme a 10% dělá to, jaké zdravotnictví máme k dispozici. Genetiku, s tou se narodíme, tu mnoho měnit nemůžeme. V České republice zdravotnictví a prostředí, ve kterém žijeme, ten, kdo trochu cestuje po světě, tak ví, že máme velmi, velmi dobré. Díky aplikaci Preventivka se můžeme chovat jako velmi, velmi preventivně a velmi dobře můžeme se sebou pracovat a navštěvovat zdravotnictví tehdy, kdy můžeme a máme a je to tak super. Co ale neumíme, je pracovat s tím životním stylem. Proto asi dneska v tom podcastu budeme hodně o tom životním stylu hovořit a jak ho můžeme ovlivnit, jak ho můžeme uchopit do svých rukou. Bohužel tím, že s ním my Češi neumíme pracovat, tak tu máme každého čtvrtého obézního, máme tu přes milion diabetiků, o tom jste ostatně hovořili v minulých podcastech. A takže zdravý životní styl pro mě osobně znamená péči o naše budoucí lékaře a přednášení na toto téma. Zdravý životní styl pro mě znamená můj osobní přístup ke svému tělu a ke svému zdraví. Zdravý životní styl je pro mě denní chleba a budovat zdravý životní styl si myslím, že pro každého člověka je vlastně výzva, velký úkol a myslím, že pro naše učitele, lékaře je to velká výzva do budoucna i jako směr, kterým bychom se měli vydat ve vzdělávání dětí a obecně celé populace. A když bychom ho měli nějak rozebrat, co do něj všechno patří, tak hned na úvod toho podcastu se sluší říct, že zhruba 2/3 toho životního stylu jsou takové ty jednoduché věci, které můžeme snadno ovládnout. Spánkový režim, takovou tu přirozenou regeneraci, to, že se vyspíme a dobře se před spánkem do toho regenerativního módu dostaneme. jídlo patří do této kategorie, to znamená, tak 2/3 z toho životního stylu dělá ta úplně nejjednodušší část našeho bytí. A určitě do toho patří i stress management, to, jak pracujeme se svojí psychikou. A potom, až když máme v pořádku jídlo, pití, spánek, dobře pracujeme se sebou a máme to prostředí okolo sebe, takové to třeba pracovní, rodinné, v klidu s minimem stresu, i když stres posiluje, tak pak teprve bych do životního stylu vnesl tu pohybovou aktivitu, kterou teď všichni začnou vyzývat po novém roce. A v tom dnešním podcastu, když se mě na to budete ptát, tak já tam tu pohybovou aktivitu, přestože ji miluju, nebudu akcentovat jako to první, s čím by lidi měli začínat. Takže když se řekne zdravý životní styl, tak tu pohybovou aktivitu vidím na druhém místě. Takže to asi tak na úvod takový rozehrávku do naší diskuze a do přemýšlení našich posluchačů.
Já si myslím, že to byl úplně výborný výkop. Takže co, když bychom to tam měli shrnout, co tím získáme, když budeme zdravě žít? Občas se říká, že by tělo mělo jít do hrobu zhuntované. Tak nadsázkou se to říká. Co si o tom myslíte?
Tak moji pacienti vědí a znají takovou moji hlášku, a ona asi není úplně moje, ale já ji rád používám, že vždycky říkám, a děti se tomu vždycky smějí a je to hezký, když je edukujeme, že tělo není popelnice. Přestože se říká, že tělo by mělo jít do hrobu zhuntované, tak je otázka kdy. A rozhodně tenhle ten kód, tuhle informaci do sebe vštěpovat třeba už od dětství není v pořádku. No. Co tím získáme, když budeme zdravě žít? A v kontextu toho, že nám populace stárne a lidé jsou aktivní stále do víc a víc pokročilého věku, tak tím především získáme to, že když konečně už vyděláme dostatek peněz a vychováme děti, tak pak v úvozovkách, když přijde ten čas na nás, na svůj rozvoj a sportování a cestování, tak na to prostě budeme mít síly a nebudeme muset, tak jako třeba moji prarodiče, od 50 let řešit co půl roku nějakou operaci nebo návštěvu lékaře a intervence jednu za druhou. Přestože se pak třeba dožijeme 80 let, ale kdo chce 30 let prožívat rok co rok nějakou zdravotní intervenci a trávit dny, týdny v nemocnici. Myslím si, že asi nikdo z nás. Takže pokud budeme rozumět, protože vy se mě ptáte, co získáme tím, že budeme zdravě žít. Já si myslím, že pokud budeme rozumět tomu, co do toho zdravého životního stylu patří a budeme to brát jako něco, co je jakýsi návod na použití našeho vlastního těla, tak tím získáme to, že s náma to tělo hezky půjde, jako v dobrým souladu a v klidu tak, jak by si asi každý přál. A je mi velkou inspirací spousta mých pacientů přes 80, kteří prostě sportují náramně, se cítí a žijou krásné dny. To je prostě, myslím, to, co člověka, který mu je 43, tak jako nadchává a vede ho k tomu, že to dává celý smysl, ten zdravý životní styl žít.
To máte naprostou pravdu. Vy jste říkal, že populace stárne a já bych na to ráda nadvázala, protože se taky začíná víc a víc mluvit o fenoménu dlouhověkosti. Co udělat pro to právě, aby jsme takhle dlouho a zdravě žili? A vůbec, co ten fenomén, ono se mluví i o takzvaných blue zones, nebo oblastech ve světě, kde se lidé dožívají vyššího věku než jinde. Co si o tom myslíte, o tady tom fenoménu?
Tak fenomén dlouhověkosti, to je velké téma pro, myslím si, že čím dál tím širší publikum, tím jak je díky právě podcastům a různým přednáškám a knížkám překládaným do češtiny víc známo o místech, kde se dlouze žije a zkoumají se tyhle ty zóny. Vy jste jim řekla blue zones, modré zóny. Tak tenhle ten koncept myslím si, že hodně lidí inspiruje a myslím, že jde na ruku i tomu, jak se celá ta populace vyvíjí v západním světě. To, že stárneme a dožíváme se vyšších věků ve zdraví, někdo lepším, někdo ne tak úplně plném zdraví, ale je to tak, tak je dáno tím, jak se už odmala stravujeme, jaký máme background, servis zdravotní, jak je podchycená prevence, tak lidé díky tomu se dožívají pořád vyššího a vyššího věku. je to z části, když pak člověk navštíví ty místa dlouhověkosti a podívá se na to, jak je to třeba tady u nás, tak mně to někdy ta dlouhověkost tady přijde vyšroubovaná tak trochu uměle, protože ta přirozená dlouhověkost daná tím, jak následují ti lidé tu, to, co jim je dáno, to své okolí, ten rytmus denní, tak to se snaží lidi samozřejmě napodobit různými anti-agingovými zásahy kdekoliv po světě. A já úplně, jako je to velmi inspirativní, ale úplně jen tak, jako že bych každému řekl ty principy, aby se každý začal chovat jako muži na Sardinii, ženy v Okinavě nebo jinde po světě, kde ta dlouhověkost je popisovaná, tak to úplně nevím, jestli je přenositelné. Mm-hmm. Jo. A já, když o tom vyprávím, tak vždycky říkám, je to velká inspirace pro cestování a shodou okolností jsem letos na podzim navštívil místo, kde toho času působí, žije a kde vlastně se zrodil koncept mediteránské stravy v Kalábrii, to městečko se jmenuje Nicotera a člověk, když se vydá do těchto míst, kde z pohledu lifestylu to vypadá, že je všechno správně, tak aby to mohl okopírovat, tak by se musel stát zemědělcem v krajině, která je velmi členitá, vlastně pořád chodí jenom po schodech do kopce z kopce a žije takzvaně se slepicem, abychom řekli, nebo cirkadiárně v souladu s přírodou, takže vstává, když se rozední, jde spát, když je tma, prakticky neprožívá chronický stres z kompetice, se všemi udržuje přátelské vztahy, žije a jí mediteránským způsobem, takže kaloricky úměrně tomu, že fyzicky pracuje a chodí pořád do kopce z kopce. A navíc komunitně dobře žije, no, tak zkuste si to napodobit tady v Praze třeba.
No, úplně to, si to nedokážu představit.
Jako část věcí ano, třeba inspirace v těch cirkadiánních pravidlech, v tom, jak některé věci uchopit z pohledu výživy, jak si připravovat některá jídla a úměrně upravovat třeba to, co sním v kaloriích, tomu, co vydám pohybem. Ale třeba takový ty věci, které souvisí s nějakým komunitním životem a stresem, tak to by tady polovina lidí prostě musela přestat chodit do práce. No.
Museli potom bychom chodit hodně na Petřín, abychom pořád chodili po schodech.
Přesně, ale s tím já se hodně potkávám, když mi lidi svěřují, jako, co je přivedlo k tomu, že najednou ze sportujícího 30-letého chlapa se stala 40-letá manažerská troska se 120 kg, tak většinou v tom příběhu je chronický stres z kompetice a to, jakým způsobem prostě musí člověk akceptovat nějaký pravidla toho zaměstnání, kterého živí. A ať už to jsou pravidla typu vícesměnný provoz, nestabilní směnování, anebo u lidí pracujících hlavou, je to ten chronický stres z kompetice, kdy vlastně většina věcí v těch různých firmách, ať už jsou korporátní nebo jsou to i jiné instituce, tak je to nastavené na nějakém růstu a vlastně přebíjení jiných lidí svým know-how, svojí erudicí a takové pořád jako hnaní se za nějakým lepším místem, lepším postem, vyšším výdělkem. To tak v těch místech dlouhověkých, místech, kde lidé se dožívají vysokého věku nebo prožívají tu dlouhověkost, tak to tam tak úplně není. No.
Nám začalo období novoročních předsevzetí. Co si o tom myslíte? Stanovil jste si vy sám někdy nějaké novoroční předsevzetí? Podělil byste se s námi?
Tak novoroční předsevzetí pro mě znamená to, že měsíc to teď bude ve fitness centrech vypadat jak v pekle. A to nejenom proto, že si nebudete mít kde zacvičit, protože tam bude velké množství lidí, ale protože člověk, který je nějakým způsobem poučený, jak se má cvičit, tak uvidí kolem sebe spíš tak jako hrůzu. Pokud si člověk totiž dá, jako většina lidí ráda si dá novoroční předsevzetí, že začne sportovat, protože to jim přinese radost, endorfíny, rádi se lidi hýbou obecně, tělo je stvořené pro pohyb, tak to je sice hezký. Ale pokud si k tomu nenajmou aspoň na chvíli trenéra nebo nepoučí se tak, jak by měli cvičit metodicky a neupraví si k tomu jídlo, spánek a obecně regeneraci, tak si většinou v průběhu toho ledna ublíží a nějakým způsobem se zraní, dříve nebo později onemocní, nastoupí na ně nějaká viroza, to tělo se přetíží a prostě přestane dobře regenerovat, přestane kompenzovat tu zátěž a dá najevo, že by mělo odpočívat. Takže vždycky s nadsázkou říkám, že ledňáci, ty nám zaplňují fitness centra do konce ledna a pak se z ledňáků stanou pacienti, kteří sedí v ortopedických ambulancích, u fyzioterapeutů a většinou tak od poloviny února už je ve fitness centrech zase takový ten standardní poklid a komunita lidí, kteří prostě s nějakým vedením nebo už s určitou mírou dovedností tam chodí cvičit a zase člověk se tam rád dojde odpočinout. Takže to pro mě znamená to období novoročních předsevzetí, že ve fitness centrech není k hnutí. Pak pro mě novoroční předsevzetí, respektive to období novoročních předsevzetí, znamená hodně práce, protože ti, kteří jsou poučenější, tak se obrací na mě, na nás, na všechny kolegy z oboru, kteří se věnují nutrici, o pomoc. To myslím si, že je docela dobrý konec, za který se to dá vzít. A tak, jak jsem říkal před chvilkou, že když se buduje zdravý životní styl, že na prvním místě bychom měli mít spánek, jídlo a vlastně načasování jídla, chrononutrici nebo řekněme nutriční načasování, nutriční timing, je proto spousta výrazů, tak pokud to budeme si představovat, to budování našeho zdraví jako stavění domu, tak právě tyhle ty základní kameny, spánek, jídlo, načasování, to je to gro toho domu, ta střecha, kterou na to potom postavíme, tak to je právě ten pohyb. A ještě bychom si mohli na tom domě představit třeba komín, tak to by byly, řekněme, v představě pro posluchače doplňky výživy a takové ty věci, které možná lidi si chtějí k Vánocům nechat nadělit. Nějaká speciální pilulka, po který by se jim najednou všechno spravilo, zregenerovali by, zhubly a byli by nezničitelní a super odolní. Prosím vás, taková pilulka není. Takže zkusme ten dům stavět tak, aby jsme právě, když si koupíme nakonec nějaký doplněk výživy nebo použijeme jakoukoliv jinou podporu ve smyslu půjdeme na fyzioterapii, na masáž, budeme chtít nějakým způsobem třeba si zlepšit svoji imunitu, výkonnost například otužováním nebo saunováním, tak zkusme tyhle věci chápat jako ten komín toho domu a pojďme nejdřív zapracovat na jídle, pití, spaní a obecné regeneraci těla. Pak třeba od února byste si mohli dát to předsevzetí jít do těch fitness center, pokud potřebujete k tomu začátku 1.1. No a když jdem na tu osobní otázku, jestli já jsem si někdy dal novoroční předsevzetí, tak já se snažím si dávat novoroční předsevzetí a moc mi nevychází. Protože si myslím, že člověk, pokud něco potřebuje měnit, tak tam potřebuje mít trochu dlouhodobější cíle a většinou na ten nový rok to je taková... Většina mých novoročních předsevzetí byly takové věci, které člověk chce impulzivně, chce rychle hned a je to ideálně takovej ten, taková ta změna o 180 stupňů a proto to nějak jako nefunguje. A pro letošní rok třeba mám vymyšlený dvě předsevzetí, že budu líp spát a že vylepším svoji spánkovou hygienu a už mám připravenou strategii, jak na to, je otázka, jestli se povede, a že před spaním se pokusím přečíst alespoň dvě stránky knížky nebo jednu básničku. Už to mám taky nachystaný a snažím se udělat si teď takový jako trénink, aby to nebyl takový šok.
To je moc hezký předsevzetí. No já jsem se vás chtěla zeptat, když už si teda někdo stanoví cíl, co byste mu doporučil, aby u něj teda vydržel a doopravdy dosáhl nějakého toho požadovaného výsledku. A úplně si nejsem jistá, jestli s tím, co jste nám řekl, jestli to máte třeba teoreticky nějak zmaknutý. Ona to je
kovářová kobela chodí bosa, že jo? Jako poradit v tom, jak si ty cíle vytyčit a kterým začít, to je snazší. A když někdo s tím potřebuje pomoc, tak pomoct a mít nad tím nadhled, to je snazší, než pak si to stanovit sám sobě. Já jsem to tak jako i v žertu říkal ohledně toho, že nevydržím u těch předsevzetí, ale já když mám třeba cíl zaběhnout si nějaký závod, který jsem si vybral, chci se na to natrénovat, tak si od trenéra nechám předepsat trénink, protože taky potřebuju být někým vedený, to nejde dělat jen tak. Podle nějaký aplikace si to můžete vyzkoušet, ale většinou jako vydržíte sice konzistentně pracovat, ale ta aplikace se úplně nedokáže přizpůsobit tomu, co vy potřebujete jako ten, kdo je trénovaný. A když já si dám nějaký cíl a dostanu třeba tréninkový plán a musím tomu upravit výživu, protože pro můj sport vytrvalostní, což je běh, čím je člověk lehčí a efektivnější, tím je rychlejší a může si plnit nějaké své cíle, tak automaticky to pro mě znamená, že si musím zasáhnout do výživy a upravit si stravování. A abych to dokázal konzistentně, protože jsem taky jenom člověk a potřebuju zpětnou vazbu a nemám svého nutričního poradce, tak musím použít nějakou z aplikací, do kterých si člověk může zadat to, co jí, jak pije a dostává tak vlastně zpětnou vazbu a pohled do zrcadla, co reálně ten den dělá, protože tak jako každý člověk máme nějakou představu, že něco děláme, myslíme si, že to je všechno dobře, ale pak když to zaznamenáme, tak zjistíme, že nakonec to tak úplně není to, co si myslíme. Čili možná ten návod a odpověď na vaši otázku, pokud potřebujete u nějakého předsevzetí vydržet a nastavit si ho dobře, tak ideálně ať je jedno, ať má nějaký vyšší cíl, vyšší záměr, protože s nějakým jenom jako krátkodobým cílem typu potřebuji zhubnout doplavek, to asi úplně konzistentní není a moc se toho člověk nenaučí tím. Takže ať to má nějaký vyšší cíl, když by to měla být třeba regenerace nebo nutrice nebo cokoliv, tak v tom především zkuste vidět to zdraví a možná k tomu naplnění cíle pořiďte si tušku a papír, blok hezký, nějaký, který se vám líbí, nebo digitální technologii, která je vám příjemná. Ideálně, aby nebyla komerční, aby to bylo něco, co vás nebude obtěžovat reklamou, nebude to soutěžit o vaši pozornost, bude to něco, na co se budete soustředit, kam si uděláte svůj záznam toho, jak fungujete, jak žijete a jestli se vám ten cíl daří nějak naplňovat. Myslím si, že to je způsob, kterým se může člověk i takový člověk, jako jsem třeba já, který má spoustu zálib a je takový spíš rozstřelený mezi víc, řekněme, zájmy, cíly, typy práce, tak aby se udržela ta konzistence, ten záměr, tak důležitý je ten záznam. No, takže možná nějaký krásný blok od Ježíška.
No já si myslím, že každý posluchač, co si poslechne naši dnešní epizodu, tak určitě svého cíle dosáhne po tomhle tutoriálu. Já bych se ráda přesunula na další kapitolu a tou je strava, protože myslím si, že většina novoročních předsevzetí se týká právě buď nějaké změny jídla a následně na to teda zhubnutí nebo prostě celkově jak se dostat do formy. Výjíždí na nás všude spousta různých diet. Jak se v nich má obyčejný smrtelník zorientovat?
No to je poměrně jednoduchá odpověď, protože většina těch dietních principů funguje. A ty dietní styly se tak jako různě prožívají, stejně jako móda. Jako podléhá to trendům a ty trendy se vrací. Takže řekněme, každá z diet, která když ji člověk přečte, je mu příjemná, vidí se v ní, co se týče výběru potravin, nějakého načasování, tak pokud má člověk znalosti na to, jak si spočítat makroživiny, aby odpovídalo to tomu konkrétnímu jedinci, tělu a anatomii toho těla a fyziologii, tak si pak může volit tu dietu, která mu je milá, ať už to bude vegetariánství, veganství, ať už to bude nějaká forma flexitariánství, nebo můžou to být i přístupy nedávno populární paleostrava, může ta strava být i nějakým způsobem vyřešená tím, že ji nějak i specificky načasuji, různé přerušované půsty, cirkadiární typ stravování, můžou to být dokonce pro někoho vhodné keto diety. Celá řada stylů existuje, a každý podle mého názoru má své místo. Já jediný styl, ve kterém se jako nedokážu úplně zorientovat, ani bych ho nedokázal dodržet, je třeba frutariánství. To už je něco, co si myslím, že je za hranou logiky a a i toho zvládnutí té diety správně, tak aby to odpovídalo, ale jinak ty všechny, který jsem jmenoval, tak mají svoji cílovou skupinu a já se proti žádné z nich nevymezuji, pokud ji ode mě chce pacient nastavit, tak se o tom můžeme široce pobavit a můžeme tu dietu nastavit, ať už to je ale jakákoliv dieta, jakýkoliv styl, tak pokud je záměrem hubnout, musíme tou dietou navodit kalorický deficit, to se nedá nějak obelhat, a rozkrýt především takové ty skryté věci, skryté cukry, skryté tuky v té stravě, edukovat, aby člověk pochopil, co do té diety z toho reálného jídla patří. A o mě je známo, že já až na posledním místě řeším doplňky výživy, čili velmi dbám na to, aby lidi pochopili, kde najdou jaké makroživiny, tedy cukry, tuky, bílkoviny, kolik jich potřebují. A pokud se v tomto pochopíme a najdeme ten životní styl a dietní styl, který vyhovuje, a to může být opravdu vše možné, a to jsem ani nejmenoval všechny diety, které by existovaly a šly nastavit, tak každá z nich bude fungovat a pokud ten člověk je s ní zžitý a nastavený, že takhle si to přeje, je to odpovídající jeho fyzické zátěži, prostředí, ve kterém je, zdrojů, který může používat, tak jako... Všechny jsou fajn. A je dobré, pokud posluchači uvažují, že by nějakou dietu chtěli nastavit, přenastavit si životní styl a jídlem plánují začít, tak si to jenom dát na papír, napsat si, které komodity mám rád, co bych chtěl změnit, co si myslím, že je něco, co mi nesvědčí. Už i sami odhadnou, lidi jsou v tomhle velmi intuitivní, když chtějí, tak... A pro sebe ten životní styl dovedou poměrně jednoduše definovat, spíš se jenom nedovedou dopočítat těch makroživin a tam dělají nejčastější chyby.
Které to teda ty makroživiny jsou a kde je najdeme?
Tak jsou to už zde zmíněné cukry, tuky, bílkoviny, respektive sacharidy, a tuky a bílkoviny a v české kotlině. A s čím nejčastěji lidé válčí, je, že neumí najít a spočítat, kolik by měli skonzumovat bílkovin. A na to nějak v celé té vzdělávací soustavě není místo a vlastně se to kloudně nedozví ani studenti medicíny ve škole. Pokud nechodí na nějaký volitelný předmět, tak vlastně pro takové to běžné žití to málo kdy je vyučované téma. Už byste museli jít do předmětů na fakultách, kde se vyloženě výživo a potravinářství někdo zajímá. Čili mezi lidmi ta znalost, jak by měli konzumovat tyhle makroživiny, je relativně malá a přirozeně Češi umí vybírat stravu, kde jsou cukry a tuky a ty proteiny nějak tak jako šidíme, řekněme. To, co já vídám, protože když jdou ke mně pacienti do poradny, tak si musí týden zapisovat to, co jedí a pijou, tak to, co já vidím v těch jejich zápisech, je nejčastěji problém načasování jídel a to, že přijímají extrémně velké množství alkoholu a jídel, která jsou převážně sacharidová a tučná. A ve chvíli, kdy pak člověk ukáže na modelu na tom, co ten člověk jí, kolik toho snědí a kolik by potřebovali sníst, tak většinou se dobereme toho, že se vlastně ten člověk podvyživuje, že jí málo. A což je docela dobrá zpráva pro posluchače, že když si nechají někým narovnat svůj životní styl a dietu, takže většinou budou odcházet s pocitem toho, že budou jíst výrazně častěji a víc. A sacharidy, ty obecně... umíme nacházet v různých typech příloh, v pečivu, v přílohách typu rýže, luštěniny, kuskus, bulgur, představme si všechno toto. Pak samozřejmě také ovoce a různé pochutiny, tuky. Každý, když si řekne tuk, tak si představí sádlo nebo máslo, ale pak jsou to samozřejmě různé oleje. A pak takové ty skryté tuky, to už ne každý ví, že třeba ořechy a ořechová másla jsou tučná. To jako jsem se setkal s tím, že jako to je taková vycpávka té diety, kterou vlastně i lidé nevědí, kam jí zařadit, ale chutná jim to, tak vlastně to jedí. A tím, že pojídáním tučných jídel se vám moc nebrzdí pocity hladu, vlastně nedostanete do mozku informaci, že jste sytí, tak těch tuků člověk dokáže opravdu skonzumovat velké množství, což je dobré, když žijete v přírodě a potřebujete když najdete něco tučného a extrémně dobrého a kalorického, toho do sebe narvat co nejvíc, to je jako fajn, ale v západním světě úplně tuhle dovednost nepotřebujeme. A co se týče kvantity bílkovin, tak tam, když bych to měl vzít jako průměr toho, co lidé dělají, tak většinou tak ze 2/3 ty bílkoviny chybí. Jo? Pokud posluchači si dělají nějakou třeba poznámku občas při podcastu Luno, tak si myslím, že by si teď poznámku mohli udělat, že pokud si chtějí nějak přeskládat svůj jídelníček, nastavit si nějakou aplikaci pro sledování, tak muži by měli mít minimálně 1 gram bílkovin na kilo tělesné hmotnosti v tom svém jídelníčku. Pro ženy je to 0,7 gramů na kilogram. Bavíme se o dospělém člověku, který netrpí nějakou závažnou chorobou. Jo? Tak muži 1 gram na kilo, ženy 0,7. Když pak to spočítáte na gramy, které byste měli sníst za den, tak zhruba vyděleno 2 vám vyjde v gramech množství tuku, pokud chcete něco redukovat. A co se týče sacharidů, tak tam je takové hezké pravidlo. Plná hrst uvařené přílohy nebo kus pečiva nebo ovoce, tak, aby se vám vešly do dlaně. Nemusí to být ani tak jako úplně vrchovatá hrst, ale tak, aby člověk pohodlně to množství sacharidů udržel v té dlani. A je to vlastně množství přibližně té jedné porce kolem. Když to pak člověk spočítá, tak většina těch věcí, o kterých jsem mluvil, tak když se vám vejdou do hrsti, tak je to něco mezi 25 a 35 gramy sacharidů v té hrsti. A to je tak ta jedna porce.
Je to... Dali by se nějak shrnout ty pravidla toho zdravého stravování, nebo je to úplně individuální? Jestli by se dalo říct, že je třeba lepší jíst ráno sacharidy, večer bílkoviny, nebo to doopravdy záleží člověk od člověka?
No to se mě lidi často ptají, jestli jako se to dá nějak velmi elegantně zobecnit. A my jsme teďka s kolegy řešili pilotní studii, prezentoval jsem ji teďka 7. prosince na kongresu ateroskleróze, kde jsme se snažili o to navrhnout jídelníček pro pacienty s obezitou, bez diabetu. To bylo vstupní kritérium do té naší studie a takový jídelníček se nám podařilo namodelovat a vlastně to klíčové, a teď když bych mohl tady i říct výsledek, že za 3 měsíce na tom pacienti byli schopni redukovat, medián té redukce bylo 13 kg hmotnosti, tak vlastně ten model fungoval tak, že byl časově vymezený, to znamená první jídlo se začalo jíst ku příkladu v 7 hodin ráno, snídaně, a poslední jídlo za 11 hodin nejpozději, to znamená, když v 7 by byla snídaně, tak v 18 hodin by byla večeře, a pak přichází 13-hodinová perioda lačnění, kdy člověk může pít jenom vodu, nepije se žádný slazený nápoj, nejí se žádné jídlo, ani se nepije čaj a káva. Pokud tohodle je člověk schopen, tak to velmi dobře naformátuje režim, rytmus, tempo, i to jde hezky v souladu s hormonálními regulacemi našeho organismu a běží celkově dobře regenerace našeho těla. A my jsme k této informaci, to znamená, že jsme pacienty edukovali, v kolik začít, v kolik skončit a být v tom důslední, tak jsme k tomu ještě přidali informaci, že nejvíce sacharidů se bude jíst v průběhu dopoledne a na oběd a odpoledne a večer, k odpolední svačině a k večeři. Už jsme se vlastně úplně sacharidům vyhnuli. To znamená, odpolední svačiny a večeře byly... Řekněme anglicky low carb, byly nízkosacharidové, do 10 gramů sacharidů na porci, takže téměř nic, to už vám nerozhází hladinu cukru v krvi a to tělo hezky jde do té noci metabolicky v klidu a regenerace následně může být opravdu velmi hluboká a kvalitní. Takže jestli bychom to měli zhrnout do nějakého obecného doporučení, zkuste všechno jídlo, které máte v plánu sníst, tak sníst v průběhu 11 hodin během dne. Když se vám to podaří ještě v kratším intervalu, třeba za 10 hodin, je to fajn. A potom 13, respektive 14 hodin lačnění jen na vodě. To je krásná vstupenka do nějakého nového režimu, stylu. A už toto vám pomůže
s mírnou redukcí jistě. A když k tomu připojíte odpoledne večer minimum sacharidů, tak se dostaví ještě silnější efekt a když si podle návodu na množství bílkovin, který tu zazněl před chvilkou, spočítáte, kolik bílkovin máte sníst, tak to bude ještě lepší. Ideálně mít ty bílkoviny, když vám to vyjde, ku příkladu jste 100-kilový muž a máte mít gram bílkovin na kilo hmotnosti, tak byste měli mít 100 gramů bílkovin a zkusíte to zvládnout v 5 jídlech, tak na každé jídlo to vychází 20 gramů bílkovin a to jsou takové ty standardní porce, které běžně člověk zvládne ujíst, jako je třeba plátek masa, jako zdroj bílkovin, nebo množství vajíček, například 3 kusy. A je, někomu by to mohlo přijít mnoho. Ano, pro ty, kteří jsou bílkovinově podvýživení, tak jim to přijde hodně, ale zkuste a uvidíte, že tím, že nebudete mít hlad a tělo prožije si regeneraci, tak dostanete poměrně brzy pozitivní zpětné signály. To je hezký to na mojí práci, že lidem většinou dopřeju víc jídla a lepší pocit.
Je to zní moc dobře. My už se pomalu dostáváme do naší poslední části a to je pohyb a cvičení. Jak najít ten správný sport a udržet a zůstat u něj? Co byste doporučil lidem? Třeba člověk, co nikdy nesportoval nebo sportoval naposledy někdy na základce, když se běhali 15 stovky na čas. Jak teďka najít ten správný sport?
Tak záleží na tom, jaký je člověk somatotyp. Jo? Tam jako ideálně si dopřát to, že někde stoupnu na impedanční váhu a dostanu informaci, kolik mám kde tuku, kolik mám svalové hmoty a jaký jsem somatotyp. A my rozdělujeme populaci na endomorfní, mezomorfní a ektomorfní lidi. Endomorfní člověk je od přírody spíš nižšího vzrůstu, široká ramena, hodně svalů. A naopak ektomorf, to je takový ten typický dlouhonohý běžec na dlouhé tratě, štíhlý. Ten, když se nabrat svaly, tak mu to úplně nejde. A mezomorf je někde mezi. Takže podle toho i vybírat svoje sporty, na co mám nejvíc dispozic, tak to mi půjde nejlépe. A pokud člověk hledá nový životní styl, tak je rozhodně dobrý začít něčím, co mu půjde, než aby se vytrápil v nějakém sportu, na který třeba úplně přirozeně nemá dar a neměl by ten patřičný efekt, to ono to pak demotivuje spíš než motivuje. Takže určitě buď to si o tom něco přečíst a vybrat vhodný sport podle somatotypu, nebo zajít za nějakým zkušeným trenérem a nechat si poradit. Chtěli byste nějaký úplně hrubý návod a co obecně literatura říká, jak by člověk měl začít, tak ideálně je sportovat obden, aby to tělo mělo dostatek prostoru na regeneraci, adaptační změny a ten sport vždycky je jenom impuls k nějaké proměně a ta regenerace, která by měla následovat po něm, je to důležité, to, co vás potom posouvá. Takže určitě obden a literatura říká, že 3x týdně by to mělo být silové, to znamená, člověk by měl buď posilovat svahou vlastního těla nebo může použít i nějaké náčiní, může ten trénink být vysoce funkční, to záleží taky, co vás baví, ale mělo by to být 3x týdně spíše silové a řekněme jednou až 2x týdně vytrvalostní. Případně se to dá i kombinovat, že ta silová komponenta bude třeba jenom 15-30 minut a potom zbytek může být vytrvalostní část. Zase záleží, co člověka baví, aby u toho vydržel. Jo? Já když bych mluvil úplně konkrétně o takových mých průměrných, v uvozovkách průměrných pacientech a jak v tomhle postupuju, tak když dokážou zhubnout 10-15 kilogramů, dostanou se do tempa s regenerací, tak už sami přijdou pacienti s tím, jako mě se udělalo líp, jako mám to tělo taky lehčí, líp jdu schody, já už bych chtěl začít nějak cvičit, tak pokud ty lidi mají zdravý kolena a venku není náledí, tak já první, co doporučuji, je nějakých třeba 8 tréninků, řekněme obden, začít svižnou chůzí nebo chůzí s holemi, tak aby člověk dostal nejdřív ten náš nejdůležitější sval do kondice. Začali lidé pracovat se svým srdcem a s kondicí. A jakmile tohle mají hotové, tak pak už jdeme přesně na to, co jsem říkal před chvílí, to znamená 3x týdně tam zapracujeme nějaký silový trénink, ideálně začít s vlastním tělem a pak stačí jeden dlouhý výlet, pěšky, svižná chůze, nebo pokud je venku hezky, tak kolo, nějaká aerobní aktivita, spíš delší. A když člověk tohle zvládne po dobu 8 týdnů a má z toho pořád příjemný pocit, zlepšuje se jak silově, tak ujde delší vzdálenost, dál postupuje v hubnutí, dobře regeneruje, ideálně v těch 8 týdnech třeba navštívit fyzioterapeuta, fyzioterapeutku, konzultovat, jestli to tělo je ready, protože při hubnutí se mění ta biomechanika těla, tak je dobré s tím nějak odborně zapracovat. A pokud po těch konzistentních 8 týdnech ta kondice vás motivuje dál, tak je fajn skonzultovat načasování těch sportů a jejich strukturu tak, aby to bylo co nejvíc pestré. Pokud člověk nechce být ve věku 40+ na jednom úspěšným běžcem, protože prostě se inspiroval někým, tak pokud nemá nějaký úzkoprofilový záběr v tom sportu a je otevřený tomu ten sport kombinovat, baví ho hry, baví ho i sporty, které jsou ve skupině lidí, nejenom individuální, tak to je krása, prostě jenom to nakombinovat, ať je to pestré a je tam vždycky dost prostoru pro regeneraci. No. Mm. Největší chyba těch ledňáků, když si prostě vybírají sporty, tak ani tak není, že by si třeba vybrali špatně. Když jsem říkal, že by se mělo začít silově, tak to, že přijdou do fitness centra je vlastně jako OK. A když tam kombinují práci s vlastním tělem, zátěž, činky a pak jdou ještě si zaběhat na pás, taky OK. Ale jako měli by mít v uvozovkách soudnost a jít tam ne každý den na hodinu a půl, ale měli by tam přijít obden na 40 minut, dostatečně dobře se zahřát, připravit na ten trénink a zvládnout i tu regeneraci a kompenzaci. Pak jim to přinese radost a i když tam třeba nebudou úplně profesionálně zvolené cviky, ale bude tam ten pocit té regenerace, adaptace a to tělo objektivně se bude zlepšovat, nepřetíží se, tak to bude přinášet radost nejenom v lednu, ale i v únoru, v březnu.
Celý rok ideálně. My už jsme úplně na konci našeho podcastu. Já bych se vás ještě chtěla zeptat, jestli máte pro naše posluchače nějakou zprávu na závěr, něco, co byste jim tak rád sdělil.
No. Tak zkuste jedno, jestli to bude od 1.1. nebo třeba od 3 králů, ale ideálně po té, co sníte vánoční cukroví a zvládnete nakoupit do ledničky a do špajzu ty správný jídla, zkuste si týden zapisovat, co jíte, pijete, jak žijete. Podívejte se na ten váš záznam a zkuste, ať už to bude pomocí aplikace nebo knížky, nebo to necháte zhlédnout někoho, kdo je odborníkem v dané problematice, se podívat do zrcadla, jak vlastně žijete, jaký je váš lifestyle, jak dobře spíte, jak dobře jíte, kolik tam bylo pohybu za ten týden. A tohle si myslím, že je to první, co byste mohli zkusit jako změnu, protože udělat si na sebe čas a zamyslet se nad sebou, co jsem vlastně celý týden dělal a jak žiju, jak to tělo používám, to je, myslím si, velký a důležitý první krok. A teď bez ohledu na to, že ten podcast je pro Luno a nejsme na tom vůbec domluvení, ale pro mě je to důležitý to tady říct, protože to říkám jak mým pacientům, tak i studentům. Pokud máte chytrý telefon, nainstalujte si aplikaci Preventivka a zkuste o sebe v tomhletom ohledu pečovat. A když to hezky propojíte s pohledem do zrcadla, myšleno teď do toho papírového zrcadla, kam si napíšete ten svůj týdenní životní styl, tak si myslím, že to je dobrý odrazový můstek. A pokud ten další krok bude dieta, bude to ještě lepší. A když si to budete dobře uvědomovat v kontextu, že další krok by mohla být nějaká organizovaná pohybová aktivita, tak jste předurčeni k úspěchu.
To byla krásná zpráva na závěr. Pane doktore, já bych vám tímto chtěla moc poděkovat, že jste k nám dneska přišel do naší epizody. Přeju vám strašně moc štěstí a úspěchu nejen v osobním, ale i v tom profesním životě. Děkuji i vám, milí posluchači, že jste tu dnes byli s námi a poslouchali další díl Luno podcastu. Jak už bylo řečeno, pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o zdraví a prevenci, neváhejte si stáhnout naší aplikaci Preventivka, kde se dozvíte další užitečné informace. Také bych ráda poděkovala studiu Elite Bloggers Hub, ve kterým se dnešní epizoda nahrávala. To je od nás všechno, my vám přejeme do nového roku hodně štěstí a zdraví a budeme se těšit u dalšího dílu našeho Luno podcastu. Mějte se krásně a nezapomínejte na svoje zdraví.